Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
20 гадоў таму дэкларацыя аб суверэнітэце Беларусі быў нададзены статус канстытуцыйнага закону. Еўрапейскія палітыкі стварылі камітэт падтрымкі беларускіх палітвязняў. Лукашэнка зноў абяцае развязаць валютны крызіс праз 1,5-2 месяцы.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18-я гадзіна, у пражскай студыі Юрась Бушлякоў, добры дзень, сёння ў свеце. З Лібіі прыходзяць паведамленні, згодна з якімі паўстанцы знайшлі месца, дзе хаваецца Муамар Кадафі, і вядуць баі з аддзеламі, вернымі рэжыму палкоўніка. У раёне лётнішча Трыпалі чуваць страляніна і выбухі. Назіральнікі дапускаюць, што паўстанцы абстрэльваюць лётнішча ў сувязі з дапушчэннямі, што Кадафі паспрабуе пакінуць Лібію самалётам. Раней сёння паведамлялася, што паўстанцы прызначылі грашовую ўзнагароду ў памеры блізкім да 1,5 мільёна даляраў таму, хто здолее захапіць Кадафі або забіць яго. Ліга арабскіх дзяржаваў выказала сёння поўную падтрымку нацыянальнай пераходнай радзе лібійскіх паўстанцаў, прызнаўшы яе за законнага прадстаўніка народу Лібіі. Міністр замежных справаў Турэччыны Ахмед Давутаглу заявіў, што ААН павінна неадкладна паспрыяць размарожванню банкаўскіх рахункаў лібійскага ўраду, што дазволіць новым уладам стабілізаваць сітуацыю ў краіне пасля краху рэжыму Кадафі. Паводле турэцкага міністра, трэба зрабіць адпаведныя крокі ў Радзе бяспекі ААН для неадкладнай дапамогі нацыянальнай пераходнай радзе. Давутаглу выступіў сёння ў Стамбуле на адкрыцці паседжання так званай кантактнай групы ў пытанні Лібіі. Высокапастаўленыя дыпламаты абмяркоўваюць магчымыя дзеянні для падтрымання лібійскага народу. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін даручыў касмічнаму агенцтву Роскосмас зрабіць больш строгім кантроль за вытворчасцю касмічных апаратаў пасля падзення грузавога карабля «Прагрэс». Паводле папярэдняй інфармацыі, аварыя здарылася праз парушэнне работы сістэмы забеспячэння руху. Абломкі апарата ўпалі на тэрыторыі Рэспублікі Алтай. Пра пацярпелых не паведамляецца. Адзін з заснавальнікаў кампаніі Apple, Стыў Джобс, пакінуў пасаду яе генеральнага дырэктара. Паводле афіцыйнай заявы Apple, Стыў Джобс пераходзіць на пасаду старшыні рады дырэктараў кампаніі, а новым генеральным дырэктарам будзе Тым Кук, які заступаў Джобса сёлетняга студзеня, калі той сышоў у адпачынак у сувязі з хваробаю. Вядома, што 55-гадовы Джобс лячыўся ад раку падстраўнікавай залозы. Apple – адна з вядучых карпарацыяў у галіне распрацавання кампутараў і праграмнага забеспячэння. Яна была заснаваная ў 1976 годзе. Міжнародны валютны фонд перанёс візіт сваіх экспертаў ва Ўкраіну. З вынікаў гэтага візіту будзе вырашацца пытанне аб выдзяленні Кіеву чарговага траншу фінансавай дапамогі. Пра перанос заявіў адзін з кансультантам ВВФ Дэвід Ліптан пасля сустрэчы з прадстаўнікамі ўкраінскіх міністэрства фінансаў і цэнтральнага банку. У ходзе перамоваў падкрэслівалася, што ўлады Ўкраіны павінны прыспешыць эканамічныя рэформы. У Шры-Ланцы адмянілі вайсковае становішча, што дзеяла там з 2005 году. Выступаючы ў парламенце, прэзідэнт заявіў, што з часу заканчэння вайны з тамільскімі сепаратыстамі ў 2009 годзе ў краіне больш няма пагрозы тэрарызму. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў.